Փառք Աստծուն, որ Աստված նորից եւ նորից միաբանում է մեզ իր խոսքի շուրջ, եւ ամենից ավելի մենք կարիք ունենք աղոթքով հաղորդակցվենք Աստծո հետ, որպեսզի հասկանանք փրկության ծրագիրը, հասկանանք ինչպես է գործում Աստված, եւ հասկանանք, թե ինչու է նա դանդաղում, որովհետև երբեմն մեզ թվում է, որ Աստված իսկապես դանդաղում է. Ես շատերից լսում եմ, որ ասում են, ուր է նա, ինչու նա չի գալիս, այսքան խոսում եք, այսքան քարոզում եք, պատմում եք, բայց ուր է, ուր է ձեր Աստվածը, ինչու չի գալիս. Խնդրում եմ, բացեք ձեր Աստվածաշնչերը, ով որ ունի Աստվածաշունչ, օգտագործեք այդ օրհնությունը. Բացենք Հովհաննեսի ավետարանը, 7-րդ գլուխը. Առաջին համարից մենք կարդում ենք. Եվ սրանից հետո Հիսուսը մանր է գալիս Գալիլեայի մեջ, որովհետև չէր կամենում Հրեաստանում ման գալ, որովհետև հրեաները որոնում էին սպանել նրան։ Քրիստոսը առանձնացել էր Գալիլեայում, եւ նրա ծառայությունը որոշ ժամանակ սահմանափակվում էր միայն այդ տարածքով։ Ինչու? Գրված է, որ Քրիստոսը գիտակցում էր այն վտանգը, որ սպառնում է նրան, եւ չէր կամենում արագացնել իրադարձությունները, որովհետև ամեն պահ, ամեն ճանապարհորդություն եւ քարոշչություն Քրիստոսը կատարում էր հոր կամքի համաձայն։ Հովհաննեսի ավետարանը ներկայացնում է Քրիստոսին որպես մարմնավորված Աստված, որպես մարդկության միակ հույսը, լույսը եւ փրկությունը։ Եվ առաջի 12 գլուխները Հովհաննես ավետարանի ներկայացնում են, ինչպես հրեա ժողովուրդը համառորեն մերժում էր այդ լույսը, մինչև որ չհայտնվեց խավարում։ 7-րդ գլխում նշված իրադարձությունը կատարվում է Քրիստոսի երրորդ տարվա, ծառայության երրորդ տարվա ընթացքում, եւ մինչև այս պահը Քրիստոս արդեն երկար ժամանակ չէր ժամանել տոներին։ Դու գիտեք, որ հրեաները ունեին 3 մեծ տոն, որոնց պետք է մասնակցեին, այդ տոներին պարտավորված էին մասնակցել բոլոր տղամարդիկ, եւ Քրիստոսը ներառյալ, բայց մի քանի ժամանակ արդեն Քրիստոսը Բեթսայդայի հրաշքից սկսած նա հրեաներից մի քիչ հեռու էր իրեն պահում։ Երկրորդ համարում գրված է, եւ հրեաների տաղավարահարած տոնը մոտիկ էր, եւ նրա եղբայրներն ասեցին նրան. Այստեղից դուրս եկ եւ գնա Հրեաստան, որ քո աշակերտներն էլ տեսնեն քո գործերը, որ գործում ես, որովհետեւ ոչով չկա, որ թաքուն մի բան անի եւ ուզի ճանաչված լինել։ Եթե դու այդ բաները գործում ես, քո անձը հայտնիր աշխարհքին։ Ինչ են ասում եղբայրները։ Նրանք տեսնում են, որ նա այդքան էլ մեծ ցանկություն չի ցուցաբերում նորից գնալ Երուսաղեմ։ Նրանք հպարտ էին, որ Քրիստոսը, լինելով նրանց եղբայրը, կատարում էր շատ հրաշքներ, զարմացնում էր ժողովրդին, եւ իրենց հպարտությամբ եւ իրենց աշխարհային մտածելակերպով, ինչպես հետագայում Քրիստոսն է ասում, որ դուք աշխարհքից եք ես այս աշխարհից չեմ։ Նրանք խորհուրդ են տալիս. Վեր կաց, գնա քեզ Երուսաղեմում էլ, Հրեաստանում էլ հայտնիր, որ բոլորը իրոք տեսնեն ով ես դու։ Ոնց է կարծում, ասելով այդ խոսքերը, նրա եղբայրները հավատում էին Քրիստոսին։ Նրանք հավատում էին, որ նա կարա հրաշքներ կատարի, բժշկի, կույրերին, կաղերին, բայց այս ու ամենայնիվ հինգերորդ համարում գրված է, որովհետև իր եղբայրներն էլ չէին հավատում նրան։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Նրանք ոչ թե չէին հավատում, որ նա չի կարող կատարել ինչ-որ հրաշք, նրանք գիտեին, որ նա կարա անի դա, բայց նրանք չէին հավատում և չէին վստահում ուրիշ հարցում, որ հարցում։ Նրանց թվում էր, որ նա ուրիշ ոլորտում մի քիչ կաղում է։ Գիտեք, կան մարդիկ, ում անհրաժեշտ է մոտենալ և ասել, դե շուտ արա, հելի մի բան արա, դու պետք է մի բան անես, որ Աստված քեզ օրհնի, լավ ունակություններ ունես, խես նստել ստեղ։ Ինչպիսի մարդկանց են այդպես ասում։ Կարծես թե լավ մարդ է, խելացի է, բայց ոնց որ մի քիչ ֆայմի պակաս է զգացում, մի քիչ ճարպիկություն չունի։ Եվ եղբայրները փորձում են օգնել Քրիստոսին, կարծես թե ծաղրանքով են դա ասում։ Դուրս եկ, գնա անդեղ էլ քեզ հայտնիր, ըստեղ արդեն քո մասին բոլորը լսել են։ Ինչ է պատասխանում Քրիստոսը այդ նրանց փորձին շարժել Քրիստոսին տեղից։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց, իմ ժամանակը դեռ հասած չի, բայց ձեր ժամանակը միշտ պատրաստ է։ Աշխարը կարող չի ձեզ ատել, բայց ինձ ատում է, որ ես նրա համար վկայում եմ, թե նրա գործերը չար են։ Եվ Քրիստոսը բացատրելով, որ իրա նպատակները, իր աշխատանքը և առաքելությունը տարբերվում է իր նպատակներից և համահունչ չի նրանց մտածելակերպին, նա ասում է, դուք գնացեք այն տոնին, ես դեռ չեմ գնում այն տոնին, որովհետև իմ ժամանակը դեռ լրացած չէ։ Սա, որ նրանց ասեց, մնաց Գալիլեայում։ Պատկերացրեք եղբայրներին Քրիստոսի, նրանց դեմքերը, ինչ դեմքով, ինչ դեմքի արտահայտությամբ նրանք գնացին, փորձեցին համոզել, Քրիստոս ասում է, դուք գնացեք, դուք գնացեք, ես մնում եմ։ Բայց 10-րդ համարում գրված է, երբ որ նրա եղբայրները գնացին, այն ժամանակ ինքն էլ գնաց այն տոնին, ոչ թե հայտնի, այլ իբր գաղտնաբար։ Զարմանալի է, ինչու, ինչու է պետք սպասել, ինչու Քրիստոսը չուզեցավ բոլորի հետ միասին գնալ։ Եվ պատկերացրեք, եղբայրները գալիս են և հասնում են Երուսաղեմ։ Ինչ են եղբայրները լսում շրջապատից։ Եվ հրեաները որոնում էին նրան այն տոնում և ասում, որտեղ է նա։ Պատկերացնում եք, Քրիստոսը մնաց Գալիլեայում, իսկ Երուսաղեմում հրեաները ովքեր են, նրա թշնամիները, որ ուզում էին սպանել նրան, ման են գալիս, ինչի մասին են մտածում, ուր է նա։ Ընդհանրապես տոնի ժամանակ ինչի մասին է պետք մտածել։ Եվ որ այստեղ մեր եկեղեցում կատարվում է ինչ-որ յուրահատուկ իրադարձություն, ինչի մասին են մտածում ղեկավարները, ծառայողները, եկեղեցու անդամները, բոլոր մասնակիցները, մտածում են ծրագիր կա, այս երկից հետո լինելու է ասմունք, ասմունքից հետո լինելու է աղոտք, իսկ հրեաները ինչի մասին են մտածում։ Նրանք չէին կարողանում երևի քնել և մտածում էին, թե ուր է Քրիստոսը, որ վտանգ էր ներկայացնում իրենց հեղինակության համար։ Իսկ ինչ է խոսում ժողովուրդը, եկեք մտնենք ամբոխի մեջ, ինչպես լրագրող, և փորձենք հարցազրույց անցկացնել յուրաքանչյուրի հետ, տարբեր խավերի հետ, 12 համարը, և ժողովուրդների մեջ շատ զրույց կար նրա համար։ Ոմանք ասում էին, թե բարի մարդ է, ուրիշներն էլ ասում էին, ոչ, այլ ժողովրդին մոլորեցնում է։ Մեկը մի բան ասում, մյուսը մի բան ասում, յուրաքանչյուրը կարծիք են ներկայացնում, բայց պատկերացեք, ամենքը խոսում են Քրիստոսի մասին, իսկ Քրիստոսը չկա։ Սակայն ոչ ոք համարձակ չէր խոսում նրա վրա հրեաների վախի համար։ Քրիստոսը բոլորի սրտում անհանգստություն առաջացնում, բայց ոչ ոք չի արտահայտվում բացահայտ, շուշուկով, շուշուկով փոխանցում են այս մտքերը, մեկը ասում է, բարի մարդ ա ոնց որ, մյուս ասում է, չէ, Իրանից ղեկավար դուրս չի գա, ատենց կարող ա կաղերին կու իրերին օգնելու մեջ լավ ա, կարա անի, բարձր մակարդակի վրա կանի, բայց որպես, եթե ինքը չկարողացավ մեր ժողովրդի իշխանների հետ լեզու գտնել, չի կարա։ Իսկ մյուսները ասում են, չէ, ինքը լավն է, բարի է։ Եվ այսպիսի կարծիքներ են արտահայտում։ Տարբեր երկրներից մարգարեական հոգին գրում է դարերի փափագում, մարդիկ եկել էին, որպեսի տեսնեին Քրիստոսին այդ տոնում։ Բոլորը նրա մասին են խոսում, իսկ նա չկա, ինչու է նա դանդաղում, ինչու չի եկավ։ 14 համարում, եվ որ տոնն արդեն կես եղավ, իսկ տաղավարահարած տոնը տեյվում էր 8 օր, այսինքն 4 օր Քրիստոսը սպասում էր, և տոնի կենտրոնում 4-րդ օրը մեջտեղը, գրված է, Հիսուսը վեր ելավ տաճար և սովորեցնում էր։ Ինչ էին խոսում մարդիկ մինչև այդ։ Միգուցե նրանց մեջ այսպիսի խոսք կար, եթե չեկավ, ուրեմն վախենում է հրեաներից, եթե վախենում է հրեաներից, ուրեմն մի բան են չէ, ինչ-որ սխալ է թույլ տվել, ինչ-որ նենգություն կա իրա մեջ։ Եթե այդպես է, ուրեմն լավ մարդ չի։ Ափսոս, իսկ մենք կարծում ենք, ում հաշվին է աշխատում ժամանակ այդ 4 օրվա, պատկերացնում եք, եկեք բաժանենք տարբեր մասերի, մարդ կա, որ ասում է, որ լավ մարդ է, մեկը ասում է, կգա, մյուսը ասում է, չէ, չի գա, կվախենա հրեաներից, մյուսը ասում է, կգա, մեկը ասում է, չէ, չի գա, և այսպես խոսում են իրար հետ։ 4 օրվա ընթացքում միգուցե նրանք, որ կարծում էին, որ կգա, արդեն սկսում են ասել, երևի չի գա, երևի ճիշտ եք ասում։ Բայց հանկարծակի հայտնվում է Քրիստոսը տաճարում, պատկերացեք, ծրագիրը կանգնում է, բոլորը լռում են, և Քրիստոսը սովորեցնում է, և ոչ ոք, նույնիսկ հրեաները, չեն կարողանում ոչինչ ասել։ Հիմա պատկերացրեք այդ ամբոխի մեջ գտնվող յուրաքանչյուրի դեմքը, ով որ կասկածում էր, ով որ սպասում էր, ով որ վերջին պահին ասեց, երևի ճիշտ եք, չի գա։ Եվ հիմա տեսեք նրանց դեմքերը։ Եվ Քրիստոսը տաճարում սովորեցնում է։ Միշտ, երբ որ Քրիստոսը հայտնվում էր տաճարում, նա իրեն զգում էր որպես Տեր, որպես իր հոր տանը։ Հիշում եք, 12 տարեկանում մտնում է և սովորեցնում է, 12 տարեկանում։ Հիմա նույն բանը կրկնվում է, նորից նա տաճարում և նորից նա սովորեցնում է։ Հովանեսը ներկայացնում է դա ինչպես բնական բան, դա նրա բնական մշտական ծառայությունն էր։ Բայց գրված է, որ հրեաները զարմանում էին և ասում, սա ինչպես գիտի գրքերը առանց սովորած լինելու։ Որտեղից գիտի, որտեղից այդ իմաստությունը նրան։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց և ասեց, իմ վարդապետությունն իմը չէ, այլ ինձ ուղարկողինն է, եթե մեկը կամենում է նրա կամքն անել, նա կիմանա այս վարդապետության համար, թե արդյոք աստվածանից է, կամ եթե ես իմ անձիցն եմ խոսում։ Քրիստոսը ներկայացնում է, թե ով է իր ուսուցիչը։ Հրեաների մոտ ընդունված էր, որ մարդը իրավունք չունի աստվածաշունչը մեկնաբանել, ներկայացնել իր սեփական մեկնաբանությունը, այլ միշտ պետք է ասեն, այստեղ գրված է, այս համարի մասին, այս ինչ ուսուցիչը ասեց այս, իսկ Քրիստոսը ինչ էր ասում։ Քրիստոս ասում է, ես եմ աշխարի լույսը։ Շատ գեղեցիկ ձևով է գրված Հովանեսի ավետարանը։ Հովանեսը ներկայացնում է պատմություն, և ավարտին միշտ պատմություն ավարտվում է ինչ-որ դասով կամ Քրիստոսի քարոզով։ Պատմություն, դաս, պատմություն, դաս։ Քրիստոսը սամարացի կնոջը ջուր է տալիս, հագեցնում է իր ածարավը և ասում է, ես եմ կյանքի ջուրը։ Քրիստոսը բացում է կույրի աչքերը և ասում է, ես եմ աշխարի լույսը։ Քրիստոսը կշտացնում է 5000 մարդացով և ասում է, ես եմ կյանքի հացը։ Եվ հիմա այս տոնի մեջ, ինչու մեր կայնում Քրիստոսի դերը։ Ընդհանրապես, ինչի համար էր տաղավարահարած տոնը։ Հրեաները ունեին 3 մեծ տոն, եկեք հիշենք, որոնք են դա։ Առաջինը, զատիկը, ինչի մասին էր հիշեցնում զատիկը։ Աստված ազատագրեց իր ժողովրդին Եգիպտոսի գերությունից, իսկ ինչ էր ցույց տալիս, ինչ պետք է կատարվեր ապագայում, ինչ մարգարեական նշանակություն ուներ։ Քրիստոսն էր մեր զատիկը, որ պետք է խաչվեր, և դա շատ շուտով պետք է կատարվեր։ Երկրորդ տոնը, Պենտեկոստեն, ինչ է հիշեցնում այդ տոնը։ Քրիստոնյաների մեծ մասը միանգամից ասում են, առաջի աշակերտները, Վերնատանը, Սուրբ Հոգու թափման այդ զարմանալի իրադարձությունը։ Ճիշտ է, բայց ոչ լիովին։ Միգուցե դա է պատճառը, որ քրիստոնյական աշխարհում շատ տարբեր տեսակի հերետիկոսություններ են հայտնվում, որովհետև մարդիկ լավ չգիտեն պատմությունը։ Իրականում Պենտեկոստեն, ինչ է նշանակում Պենտեկոստը։ Պենտա, 5, հա? 50-րդ օրը զատիկից հետո, այսինքն Եգիպտոսից դուրս գալուց հետո 50-րդ օրը, որտեղ էին հրեաները։ Վերնատան հելը չենք ասել։ դա օրենքի տոն էր, սինասար, 53-րդ օրը, ինչպես նաև Պենտեկոստեի օրը նոր կտակարանում, սինասարում նույնպես եղավ կրակ, ճիշտ է, ձայներ, փայլատակներ, որոտմունքներ, եղավ օրենք, Եվ Աստված ուզում էր Սուրբ Հոգով գրեր մարդկանց քար սրտերի վրա իր օրենքը։ Մենք չենք կարող բաժանել օրենքը եւ Սուրբ Հոգու աշխատանքը։ Շատերը ասում են, մենք հիմա Սուրբ Հոգու առաջնորդության տակ ենք եւ օրենքի կարիք չունենք։ Դա հակասում է Աստվածաշնչյան ճշմարտությանը եւ պատմությանը։ Որտեղ կա Սուրբ Հոգին, այնտեղ կա օրենք։ Բայց մեր տոնը, դա տաղավարահարած տոնն է։ Միգուցե այն երկու տոների մասին մենք կզուրեցենք ուրիշ օր։ Մեր տոնը տաղավարահարած տոնն է։ Ինչպիսին էր այդ տոնը և ինչ էր խորհրդանշում։ Իմիջալոց միակ տոնն էր, որը չէր իրականացել, որը մինչև հիմա չի իրականացել։ Ինչ էր նա նշանակում, ինչ էր հիշեցնում։ Երբ Աստված պատվիրեց, որ մարդիկ հավաքվեն տաղավարներում և ապրեն Երուսաղեմում, հիշում եք, ուր էին հասել։ Հասան արդեն սահման, Քանանի երկրի, Կադես հասան։ Եվ Աստված ասեց, հիմա արդեն հասնում եք, Եվ որ անցնեք, կհարմարվեք, բայց ամեն տարի հիշեք, դուք միասին պետք է հավաքվեք և տաղավարների մեջ ապրեք և հիշեք, ինչ հիշեք, թե ինչպես էիք ճանապարհորդում և վրաններում ապրում 40 տարվա ընթացքում, ինչպես էր Աստված ձեզ առաջնորդում։ Եվ տոնի կենտրոնում կար մի գեղեցիկ, տպավորիչ և յուրահատուկ ծես։ Քահանան, յուրահատուկ պատրաստված կուժը լցնում էր ջրով, հանդիսավոր բարձրանում էր տաճարի աստիճաններով, հետո նա մոտենում էր զոհասեղանին, որտեղ դրված էին երկու պատրաստված յուրահատուկ կուժեր, մեկի մեջ լցնում էր ջուրը, մյուսի մեջ լցնում էին գինին։ Եվ այդ գինին և ջուրը գնում էին կեդրոն գետի մեջ, թափվում էր կեդրոն գետի մեջ, և դա հիշեցնում էր մարդկանց, թե ինչպես Աստված Մովսեսի միջոցով ջուր տվեց ժողովրդին, Քարից. Կենտրոնական միտքը դրանում էր, և դա է պատճառը, որ Քրիստոսը վերջին, տոնի վերջին օրում, երբ որ մարդիկ արդեն հոգնած էին ծեսերից, հոգնած էին այդ անիմաստ արարողություններից առանց ներքին հավատի, 37 համարը, Քրիստոսը տոնի վերջին մեծ օրում կանգնած էր, աղաղակեց և ասեց, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմի, ինձ հավատացողը ինչպես գիրքն ասում է, նրա փորից կենթանի ջրերի գետեր կբխեն, մարդիկ ծարավ էին, մարդիկ հոգնած էին, այդ չոր և անդադար կրկնվող չհասկացված ծեսերից։ Եվ Քրիստոսը կոչ է անում, եկեք և խմեք։ Ինչու է Քրիստոսը դանդաղում։ Ինչու են մեր մոտ առաջանում հարցեր, որոնց պատասխանը մենք չենք ստանում։ Ինչու մեր եղբայրների խնդիրը։ Նրանք չէին վստահում Քրիստոսին։ Ինչպես նաև աշակերտները։ Հիշում եք Պետրոսը, Երբ որ Քրիստոս ասեց, ես որ նա պետք է խաչվի, ինչ ասեց Պետրոսը։ Տեր, դու լավ ուսուցիչ ես, շատ խելացի բաներ ես ասում, բայց այս հարցում վստահիր ինձ, հա, Պետրոս ասում է։ Հասկանում եք, եթե նա մեր ուսուցիչն է, ինչու մենք չենք վստահում նրան։ Ինչու Հուդան դավաճանեց Քրիստոսին։ Ոնց է կարծում, նա ի սկզբանե ծրագրավորում էր այդ դավաճանությունը։ Ինչից է սկսվում այդ դավաճանության ճանապարհը։ Նա փորձեց օգնել Քրիստոսին, հա։ Փոքրիկ անհավատություն, անվստահություն։ Կարծես թե պետք է Քրիստոսին օգնել։ Մենք չենք կարող ճշմարտության օգնել։ Մենք կարող ենք լինել կամ ճշմարտության կողմ, կամ ճշմարտության դեմ, իսկ ճշմարտությունը կհաղթի ամեն դեպքում։ Ինչու է Աստված դանդաղում։ Հիշեք Դանիելի օրինակը։ Երբ որ նրա շուրջը հավաքվում են մարդիկ, որ լցված են նախանձի թույնով, ատելությամբ, և փորձում են նրան կործանել, բայց Աստված ոչինչ չի ձեռնարկում։ Կարծես թե անտարբեր է։ Բայց ավարտին դուք տեսնում եք ինչպես գեղեցիկ, ինչ գեղեցիկ ձևով Աստված ազատում է իր ծառային։ Հիմա ո՞րն էր լավ, որ Աստված մի անգամից մի ժամը տեր, թե որպեսի ավարտին այդպես ազատեր իր ծառային և մի անգամից մի քանի հարց լուծեր։ Ինչու էր Քրիստոսը դանդաղում, որպեսի գար տաղավարահարած տոնին։ Գիտեք ինչու։ Ինչու է դանդաղում։ Յուրաքանչյուրը ասում էին, մեկ ասում էր բարի է, մեկ ասում էր չէ, լավ մարդ չի, մեզ հարմար չի։ Աստված հնարավորություն է տալիս, որպեսի յուրաքանչյուրը արտահայտվեն։ Յուրաքանչյուրը կարողանա տեսնի իր սրտի խորքը։ Մենք մեզ տեսնենք, ինչպիսին ենք մենք։ Եվ յուրաքանչյուրը կարողացան իրոք զգալ այդ իշխանությունը, երբ որ Քրիստոսը հանկարծակի հայտնվեց տաճարում։ Մենք կարող ենք անցկացնել նաև զուգահեռ հայտնություն գրքի հետ։ Հայտնության գիրքը բացահայտում է մեծ պայքարը և ցույց է տրված երկրի վրա պատերազմ։ Բոլորը իրենց կարծիքն են պնդում, իրենց շահն են փնտրում, բայց այդ ժամանակ, երբ որ բոլորը վիճում են, 7-րդ գլխի հետագա համարները նույնպես, դուք կտեսնեք, որ դա վեճ է, վիճաբանություն, բայց կենտրոնում 7-րդ գլխի Քրիստոսը տաճարում հանկարծակի հայտնվում է։ Եվ հայտնության գրքում նույնպես, երբ որ պատերազմ է, երբ որ բոլորը խուճապի են մատնված, Քրիստոսը տաճարում չշտապելով և չդանդաղելով կատարում է միջնորդական ծառայությունը։ Քրիստոսի եղբայրները, ինչպես նաև աշակերտները, նրանք շտապում էին միշտ, բայց Քրիստոսը չէր շտապում։ Դա բնորոշ է մեր Աստծուն, դա բնորոշ է իմ Աստուն մարդկանց։ Նրանք ոչ մի տեղ չեն շտապում, բայց ամեն տեղ հասցնում են։ Այդպիսին է մեր Տերը։ Եվ միշտ նա գալիս է ժամանակին։ Աստված դանդաղում է, որպեսի յուրաքանչյուրը բացահայտի իր էությունը, բայց նա հանկարծակի։ Եվ ինչպես այստեղ գրված է, երբ որ նա հայտնվեց զարմացան, դուք կտեսնեք այդ ամբոխի մեջ գտնվող յուրաքանչյուրի դեմքը, զարմանքը, վախը և նրանց ուրախությունը, ովքեր միևնույն է պնդում էին, որ Տերը չի ուշանա, Տերը կգա իր ժամանակին։ Եթե մենք ընտրել ենք Քրիստոսին որպես մեր ուսուցիչ, եկեք վստահենք նրան, թե եվ շատ հարցեր են առաջանում, Աստծո ծրագրերը չեն դանդաղում և չեն ուշացնում, Աստված ամեն բան անում է ժամանակին։ Ցանկանում ենք մենք արդյոք դիմավորել նրան, թե միգուցե կտրվենք ամբոխի այդ անտարբերությանը և բոլորի հետ միասին կասենք չէ, չի գա, 4 օր արդեն չեկավ, երևի չի գա, բայց Քրիստոսը հանկարծակի կհայտնվի իր տաճարում, թող Աստված օրհնի, որ մենք ուրախությամբ դիմավորենք նրան, ամեն, կանգնենք աղոթքի համար։ Մեր ողորմած Տեր, գթարատ Աստված, երախտապարտ ենք, որ դու նորից և նորից քո Սուրբ խոսքի միջոցով արթնացնում ես մեր միտքը, որպեսզի մենք չքնենք, Տեր Աստված, և չննջենք, այլ գտնվելով ամբոխի մեջ հավատարիմ լինենք քեզ, և մեր աչքերը բարձրացնենք դեպի երկինք, անհամբեր սպասելով, թե երբ դու կգաս, որպեսզի վերցնես մեզ երկնային կացարաններ, որ պատրաստել ես մեզ համար։ Տեր Աստված, ներիր մեր թերավա հավատությունը, ներիր և ողորմիր և մաքրիր մեզ ամեն արատից, և օգնիր ինչպես Դանիելը, ամեն իրավիճակում վստահենք քեզ և սպասենք քեզ, ամեն։